Og þá komið að lið 6 inntaka nýrra félaga og María Kajsa Matthíasson mun nú lesa upp nöfn nýrra félaga.
Nýir félagsmenn mæ 2019, september 2020. Alfreð Ragnar Magnússon, Anna Dóra Ágústsdóttir, Anna Guðlaug Þorsteinsdóttir, Anna Guðrún Júliusdóttir, Anna Petersen, Arnór Arnason, Auður Kristjánsdóttir, Axel Nikolajsson, Ársæll Baldvinsdóttir, Bára Marteinsdóttir, Bergljóð Ingólfsdóttir, Bergþóra Gísladóttir, Björg Þórðardóttir, Björg Nóadóttir, Björn Þröstur Axelsson, Borghildur B. Fenger, Brynhildur Sigtryggsdóttir, Brynjar Emil Friðriksson, Dagbjörn Jóns Sigurðardóttir, Davíð Miguel Dagonseika Leita, Eliona Cheichi, Ellen Margusdóttir, Elsa Sjötts Haraldsdóttir, Emilia Jónsdóttir, Emma Benediktsson, Erla Bryndís Þórótsdóttir, Erla Hannesdóttir, Erla Jónsdóttir, Erna Fríða Berg, Erna Jónsdóttir, Fríða Björnsdóttir, Gísli Jónsson, Króa Sigurlilja Guðnadóttir, Guðbjörg Jónsdóttir, Guðjón Finndal Finnbogason, Guðmundur Óskar Kristinsson, Guðni Danielsdóttir, Guðfríður Hilmarsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, Guðrún Frímansdóttir, Guðrún Guðjónsdóttir, Guðrún Jóhanna Þórðardóttir, Guðrún Jóna Sigurjónsdóttir, Gunnbjörn Jensson, Halldór Steinar Hestnes, Haraldur Sigurdsson, Helga Hafsteinsdóttir, Hrafn Magnússon, Inga Dóra Glan, foreldri, Baldur Ingi Glan Ólafsson, barn, Ingi Björg Hinriksdóttir, Ingólfur Páll Steinsson, Ingun Stefánsdóttir, Jóhanna Marta Skriftovska, foreldri, Eydís Dilja Ágústsdóttir, barn, Jóhanna Arnljóð Friðriksdóttir, Jóhanna Jónasdóttir, Jón Ragnar Sigurjónsson, Jón Þór Ólafsson, Jón Þrándur Stefánsson, foreldri, Þórdís Júri Jónsdóttir, barn, Jóna Þorsteinsdóttir, Jónína Jakobsdóttir, Kristín Jón Jónsson, Kristín Jóhannsdóttir, Kristín Kristjánsdóttir, Kristín Draustadóttir, foreldri, Anna Bára Magnúsdóttir, barn, Lára Magnúsdóttir, Lilja Bjarnadóttir, Lilja Guðrún Hallgrímsdóttir, Lúsína Garpa, foreldri, Filip Vladislav Bantsak, barn, Marey Björgvinsdóttir, Margrét Gísladóttir, María Sabrína de Gobbi, María Pálsdóttir, María Teresa Gonsalves, Málfríður Ögmundsdóttir, Ólafur Einar Ólafsson, Ólöf Þóra Jóhannesdóttir, foreldri, Ragnhildur Fjóla Jónsdóttir, barn, Ragnheiður Brynjólfsdóttir, Ragnheiður G. Ríkhardsdóttir, Ragnheiður Þórðardóttir, Ragnhildur Bergþórsdóttir, Rannveig Björnsdóttir, Rannveig S. Sigurðardóttir, Rósa Jónsdóttir, Sigríður Margrét Vigfúsdóttir, Sigrún Sigvaldsdóttir, Sigurdís Þórarinsdóttir, Steingrímur E. Jónsson, Steinun Þorlásius, foreldri, Bergdís Inga Tong Guðjónsdóttir Badn, Svava Axelsdóttir, Svava María Ómarsdóttir, foreldri, Salomon Levi Gunnarsdóttir Badn, Svava Jónsson, Droels Jens Otto Jensen, Vilhjálmur H. Pálsson, Þóra Kristjánsdóttir, Þóranna Þórarinsdóttir, Þórey Erika Pálsdóttir, Þórey Sigurbjörnsdóttir, Þórhildur M. Guðmundsdóttir, Þórun Í. Ingvarsdóttir. Alls eru þetta 99 manns.
Takk fyrir þetta, María Kajsa. Þá legg ég það undir fundin að samþykkja nýja félaga með því að rétta upp hönd. Gjörðu svo vel. Ég minni á fyrir ykkur sem eru í tölvu að þetta lítilegla skipunin Allt og Upsilon. Nú það var 29 rétt upp hönd, þannig að ég lít svo á að inntaka nýra félaga þeirra sem að María Kajsa las upp sé samþykkt. Og að meðan við tókum inn nýja félaga.
Fyrir tjóð fundarstjóri?
Já.
Nákvæmlega að gera smá aðfarsendir fundarstjórn, það hefur alltaf tíðkast á aðalfundi blindarfélagsins að þessi leti eftir mótatkvæðum.
Við skulum gera það, það lítið mál. Eru einhverjir sem eru á móti inntöku þessara nýju félaga? Tíminn til þess að greiða atkvæði um það er núna. Það er ekki, þannig að ég lít svo að inntaka þessara nýju félaga sé samþykkt með öllum greiðum atkvæðum.